Sveiki, čia Žinių radijas eteryje opozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje su mumis Andrius Mazuronis, darbo partijos pirmininkas. Sveiki.
Labą rytą.
Na, aišku, pati svarbiausia čia dabar naujiena, šiandien mokytojų streikas yra. Jūsų nuomonė, taip ranką prie širdies pridėjus, nors jūsų opozicija ir kritikuoti valdžią turbūt būtų ir madinga, ir opozicijai, kaip sakoma, priklauso, bet kaip jūs manote, ar valdžia galėjo padaryti vis daugiau, kad išvengtų streiko ar ne?
Man atrodo, su pirma, ko pritrūko iš valdžios ir ką mes labai akivaizdžiai matom iš kai kurių valdančios daugumos tokių arogantiškų ir neciniškų pasisakymų, tai visų pirma tiesiog kalbėjimo ir bandymo išsiaiškinti, kaip kas ką mato. Bet to kalbėjimo reikėjo ne paskutinėmis frazėmis, kai jau įėjo į streiko fazę, bet minėtos profsąjungos, kurios yra pagrindinis organizatorius ir iniciatorius šito streiko, jie raštu kreipėsi tiek į ministeriją, tiek švietimo ir mokslo komitetą į Seimą jau prieš keletą metų, indikuodami, kad jų nuomonė švietimo susitarimas pasirašytas tarp politinių partijų nėra vykdomas ir kad kai ateis laikas per metus ar per pusmetį pasiekti tų skaičių bus praktiškai neįmanoma, ką ir dabar turim tokią situaciją. Ir tos indikacijos buvo, iš jų raštai ėjo, siekis dialogo visą laiką buvo, tiesiog niekas su jais nenorėjo tuo metu šnekėti, galvodami, kad tiesiog eis praeis, nu, didžioji dalis profsąjungų ten vienais ar kitais būdais su vienais profsąjungų vadovais susitarė, gal ir su šitais kažkaip praeis. Nu, nepraėjo, žmonės pažiūrėjo principingai, iš tikro iš tų skaičių, kuriuos jie pateikė. Mano nuomonė, jie pakankamai logiškai supranta, kad tie skaičiai, kurie yra įtvirtinti susitarime, 130% nuo VMDU mokytojo atlyginimas, jie nėra pasiekiami, jų nepasiekia ir jų nepasieks iki 24 metų rugsėjo 1. Ir tą vyriausybė labai aiškiai indikuoja. Ir tada kyla logiškas klausimas tiek mum politikam, tiek jiem kyla klausimas, ką jiem toliau daryti ir kaip jiem toliau ginti savo teisės, kurios jų nuomonė yra pažeidžiamos ir aš sutinku, kad jos yra pažeidžiamos. Mum kaip politikam kyla klausimas, ką mum daryti toliau. Kai mes akivaizdžiai matom, kad dokumentas, kurį mes pasirašėm parlamente, nėra vykdomas.
Tai va, tokie... O ką jums daryti dabar, nes jūs grasinot pasitraukti iš švietimo sutarimo politinių partijų?
Tai, ja, tai mes, žinot, mes traktuojam taip, kad tas susitarimas šiai dienai šiaip yra negaliojantis, todėl kad valdantieji neįgyvendina jų nuostatų. Ir pasitraukti iš dokumento, kuris yra negaliojantis, tiesiog nėra prasmės, nes jis tiesiog neegzistuoja toks dokumentas, nes nuostatos, kurios yra įtvirtintos jame, jų nėra laikomas. Ir tokia pozicija, man atrodo, yra, kaip sakyt, labai aiški, suprantama. Ir man labai gaila, kad ministerijos ir vyriausybės pozicija šiai dienai yra tokia kaip iškritusių iš dangaus. Reiškia, toks jausmas iki tol nieko nežinojo, nieko nematė, negirdėjo indikacijų apie tai, kad tos nuostatos ypatingai dėl atlyginimo pasiekimo, kuris įtvirtintas, kad negirdėjo, nematė, o akivaizdu, kad buvo ne taip. Tiesiog buvo tokia matyt kvailoka, šiek tiek ar naivoka viltis tikėtis, kad galbūt kažkaip viskas praeis.
O tai penkių profsąjungų turbūt ar ne viena tik streikuoja.
Jo, bet visos pripažįsta, kad yra problemų. Tiesiog būdus sprendimo šitos situacijos skirtingos profsąjungos mato skirtingai. Visos indikuodamos, kad taip tos problemas mato. Tiesiog vienos sako, kad dar pasiderėkim ir dar pabandykim gražiuoju su vyriausybė. Kitos profsąjungos sako, kad klausykit, gana derėtis, akivaizdu, kad čia mūsų neklauso, į mūsų neįsiklauso ir tiesiog einam radikalesniu keliu. Ir tai matyti tokia praktika ir siekis tokias priemonės taikyti kyla iš istoriškai susikloščiusių santykių taip tarp profsąjungų ir ministerijos. Ne pirmą kartą švietimo sistemos darbuotojai streikuoja, mes prisimenam ir užimtą ministeriją, pro langus lipančius pedagogus ir panašius dalykus. Ir tik tokiais atvejais jiems pavykdavo pasiekti rezultatą. Matyt, žmonės tiesiog natūraliai suvokia, kad šis veikimo būdas turbūt yra efektyviausias. Beje, streikavimas yra teisėta priemonė žmonėms ginti savo interesus ir čia aš nieko smerktino ar kažko kito nematau. Tiesiog žmonės pasirinko tokią formą ginti savo interesus ir jie yra teisūs.
Smerktino, aišku, nieko nėra, tik tai klausimas, kiek čia gali tęstis, nes jis yra neterminuotas ir visos kitos mokyklos tarsi dirbs, o vienos streikuojančios profsąjungos nedirbs. Ir nebus problemų čia su mokiniams.
Ne, mokyklos nėra taip, kad visos mokyklos, kadangi tuose pačiuose ugdymuose į ugdymo įstaigose mokytojai priklauso kaip taisyklė skirtingom profsąjungom, net toj pačioj ugdymo įstaigoje. Tai ten priklausomai nuo to, kiek kokiom profsąjungai priklauso, dalis mokytojų streikuoja vienose ar kitose ugdymo įstaigose, dalis mokytojų nestreikuoja. Ir mokyklos administracijos tikslas yra suderinti ugdymo procesą taip, padėti vieniem mokytojams pakeisti kitus galbūt tuo streiko situacijoje, kad ugdymo procesas nukentėtų kaip galima mažiau. Bet šitoje vietoje aš nesutinku su logika, kad atsakomybė už galbūt dalinai sutrikusi ugdymo procesą tenka tiems mokytojams, kurie teisėtų būdu gina savo interesus. Man atrodo, kad atsakomybė tenka tiem, kurie keletą metų nenorėjo matyti problemų, kurios buvo užprogramuotos, apie kurias buvo indikuojama nuolat iš profsąjungų ir į kurias nebuvo reaguojama. Tai man atrodo, čia tų asmenų didesnė atsakomybė yra, jeigu jau ieškot, kas kaltas, bet aš visada esu šalininkas, ne paieškų, kas kaltas, bet paieškų, ką daryti, kad galima greičiau situacija būtų išspręsta.
Švietimo sistemoje be mokytojų algų, aišku, kurios yra labai svarbios ir labai reikšmingos, yra ir dar visokių čia dalykų, kurie pribrendo ir apie kurios turbūt dabar daug labai sukasi reikalų visokiausių. Aišku, pavyzdžiui...
Galimybė policijos departamentui mokyklose tikrinti spinteles
ir kuprinės.
Mūsų pasiūlymas.
Jūsų pasiūlymas.
Taip, bet čia yra tai pasiūlymas iš tikro net ne tiek mūsų, kiek policijos departamento ir tų tėvų, kurių vaikai iš mokyklos buvo išmesti komos būsenos be sąmonės. Mes susitikom su tais tėvais ir iš tiesų jie indikavo, kad yra problemos. Tada mes pasikvietėme...
Čia tėvai irgi nori to paties.
Tėvai, nu, tai iškėlė visų pirma, tėvai, kurių
o
vaikai
tie,
buvo išvežti.
O tie, kurie nenori, kaip bus su tais, kurie nenori?
Žiūrėkit, tai, kurie nenori, taip yra jų teisė, bet man atrodo didžioji, va čia mes prieinam prie fundamentalaus klausimo, santykis tarp teisių ir tarp pareigų. Ir man atrodo, kai mes kalbam tie tėvai, kurie nenori tikrinti, tai jie galbūt gali savo vaikus leisti į kažkokias privačias ugdymo įstaigas, kur yra leidžiama tas. Aš kaip tėvas, aš jaučiu, kad valstybė turi pareigą. Jeigu mane įpareigoja leisti vaikus į mokyklą, valstybė turi pareigą bent jau mokykloje užtikrinti, kad mano vaikas neįsigys narkotinių medžiagų ir kad negalės jomis disponuoti, jomis rūkyti, be sąmonės būti išvežtas. Aš kaip tėvas turiu lygiai tokią pat teisę, taip, leisdamas vaiką į mokyklą. Aš įleidžiu nei naktinį klubą, aš įleidžiu nei sporto klubą, aš įleidžiu nei kažkokias laisvalaikio pasibuvimo vietas, aš įleidžiu į mokyklą. Valstybės, kaip sakyt, valstybės valdoma, valstybės reguliuojama švietimo įstaiga, kur valstybė, jis turi pareigą eiti, turi pareigą tam tikrus rezultatus siekti, bet valstybė šitoje vietoje turi pareigą užtikrinti toje erdvėje saugią aplinką. Ir jeigu dėl to reikia kažkieno, kas nori saugiai narkotikais disponuoti ar saugiai narkotikus laikyti mokykloje, pažeisti teises, tai matyt reikia pažeisti tų žmonių teises. Jūs žinot, atveju Šventojoje, va tie tėvai, kur indikavo, kurio vaikas buvo išvežtas iš mokyklos, kokia buvo situacija. Atvažiavo policija, kai vaiką išvežė be sąmonės į mokyklą, policija visą dieną ieškojo to vaiko, į kurį parodė pirštu visi mokyklos mokiniai, kad iš jo buvo įsigytos narkotinės medžiagos tėvų, kad gauti tėvų sutikimą, kad patikrinti spintelę, vaiko teisių tarnybų, kitų institucijų. Visą dieną policijos departamentas pravargęs, galų galiai vakarą atidaręs to mokinio spintelę, rado 12 dozių supakuotų tų skistų narkotinių medžiagų veipinių, kuriuose buvo įmaišyta narkotinių medžiagų. Tai mokykla neturi tapti narkotikų platinimo ir narkotikų vartojimo užuovėje ir saugi salelė.
Pasiūlymas jūs aiškus, kaip manote, Seimas, erdvė, kur... kaip reaguosi tai, kokia nuotaika
tai
ten yra?
Tai Seimas iš 110 gal dalyvavusių Seimo narių plenarinėme posėdėje, 95 Seimo nariai ar 94 pabalsavo už, nes visi Seimo nariai nepriklauso nuo to, kokiai politiniai jėgai atstovauja, ar dešiniai, ar kairiai, ar reiškiasi centrui, jie tai supranta ir identifikuoja kaip labai aiškia problema. Mes matom, kad...
Bet čia nepriėmimo stadija dar.
Čia pateikimo stadija, dabar diskusija persikels į komitetą, bet kiek šnekėjau su komiteto pirmininku, ta diskusija tikrai ilgai neužsitęs, nes sprendimus yra būtina priimti, nes akivaizdu ir policijos departamentas indikuoja, kad problemų su galimybė patikrinti ir taikyti kažkokias prevencinės priemonės tikrai yra pakankamai daug. Ir kartais užtenka vien to, ne to realaus patikrinimo, bet vien žinojimo, kad bet kada, bet kurį rytą pa tave gali ateiti ir patikrinti, ką tu nešiesi į mokyklą, ir tas žinojimas jau duos apčiuopiamą rezultatą, kad narkotinių medžiagų mokyklose sumažėtų, tegu palieka kur nori, bet ne mokykloje. Aš kaip tėvas, kurio vaikas, sakykime, nevartuoja, aš turiu teisę leisti vaiką į mokyklą, žinodamas, kad mokykloje jis neįsigys tų medžiagų, kad jo neišveš komos būsenos, kad jis ten nebus verčiamas vartuoti ar panašus dalykai. Mokykla. Tai, kas vyksta už mokyklos ribų, jau mano kaip tėvo atsakomybė yra. Bet tai, kas vyksta mokyklos ribose, yra mano kaip tėvo ir valstybės atsakomybė. Pasidalinti turi dvi šalis tą atsakomybę, man atrodo.
Gerai, toliau apie švietimą. Čia ta garsi istorija, kai mokinys primušė mokytoją, ar ne, ir mokytojai solidariai pasakė, kad to mokinio nebemokys, toks vat irgi dabar vyksta diskusija. Ką daryti? mokyti, nemokyti, išmesti, kaltas mokytojas, mokinys.
Žinot, tokios situacijos labai specifinės, man atrodo, ir mes tikrai turim per mažai informacijos, kad galėtumėm čia pas jūs, Raigardai, laidoje imti spekuliuoti kažkokiam faktiniam aplinkimėm, kurių mes nežinom, kaip ten kas buvo, kaip ten viskas klostėsi. Yra žmonės, kurie atlieka tyrimus, kurie aiškinasi situaciją, jie turbūt tegul pateikia išvadas, nes mes čia galim tiek priskaldyti malkų, vertindami tą situaciją, nežinodami realiai, kas atsitiko. Mes žinom tą paskutinį faktą, bet nežinom, kaip ten klostėsi visa situacija, kas ten buvo ir panašiai. Todėl, kai manęs dabar labai dažnai klausia vertinti kažkokias specifines, labai konkrečias situacijas, kur aš nežinau visko, kaip buvo, aš tiesiog stengiuosi šiek tiek susilaikyti nuo vertinimo, bet man atrodo, vėlgi, mes grįžtam prie to fundamentalaus klausimo, balansas tarp teisių ir tarp pareigų, jis turi būti išlaikomas. Mes labai dažnai šnekame apie teisės, apie mokinių teisės, apie žmogaus teisės, apie kitus dalykus, bet apie pareigas mes šnekam labai mažai.
Tai ką jūs čia turite omenyje dabar?
Aš turiu omenyje tai, kad...
apie kieno pareigas dabar čia reikia šnekti?
Apie mokinių pareigas tame tarpe, kad mokiniai turi ne tik teisės tam tikras, bet
nes
turi tam tikras
pareigas. Nes jūs prie šitos situacijos lenkiat tas pareigų klausimas.
Ne, žiūrėkit, aš aplamai lenkiu prie bet kurios situacijos.
Kad nežinote, kaip vertinti, tai jeigu tai nebuvo savygina, jums kad nors kilo noras vošti mokytojų į pilvą, pavyzdžiui?
Ne, nekilo. Aš buvau geras mokinys, aš neturėjau jokių problemų, bet žinoma, situacijų visokių būna.
Ar kiltų voštumėt?
Be jokios abejonės nevoščiau. Ir tikrai čia nėra toleruotinas ir nėra sektinas pavyzdys ir nėra pavyzdys, kurį skatina. Tai be jokios abejonės. Tai matyti indikuoja, kad yra kažkokių problemų tiek tos mokyklos lygmenių, tiek galbūt ir nacionalinių lygmenių kažkokių problemų. Ir vėl aš grįžtu prie to, kad santykis teisių ir pareigų jis turi būti dar kartą peržiūrimas. Mes, kai diskutuojam švietimo įstatymų įvairiausias pataisas parlamente, mes labai daug girdimo apeliacijų į mokinio teisės. Jis negali būti patikrintas, jis negali būti ten psichologiškai traumuotas, negali būti dar kažkas daryta. Žodžiu, mokinys yra šventa karvė, bet mes apie tai išnekėdami nešnekam visiškai apie pareigas, ką jis už tai turi irgi iš savęs pateikti tai pačiai mokyklai, tiem pačiam dėstytojam, tiem patiem mokytojam, ką jis turi pateikti, koks rezultatas iš jo turi išplaukti. Ir tos diskusijos, man atrodo, labai ir labai trūksta.
Mes kartais aš suprantu, kad kokie jums klausimai kiltų. Aš suprantu, kad jūs čia apibendrintus dalykus dabar sakat, taip, iš tikrųjų, pareigos, atsakomybė, teisės, pareigos, visa tai gerai ir tai yra dažnai akcentuojami dalykai, bet vat, žvelgiant į šitą situaciją, ką jūs norėtumėt sužinot pareigų ar ten teisių kontekste, sakykime, bet konkreti situacija, susimušė mokinys su mokytoju arba sudaužė mokinys mokytoją, sakykime, šitoje situacijoje. Kas jums čia vat, keltų klausimą, kas buvo negerai, klasėje, dar kažkur, tai gal mokytojo autoritetas, taigas problema turi kokį nors, gal mokytojas.
Raigardai, vėl mes einam prie konkrečios situacijos, vėlgi, tam, kad daryti kažkokius vertinimus šitos situacijos.
Atmeskim ten pavardės, bet vat, situacijoj, kas jums būtų svarbu?
Jo, bet mes nežinom visus, kaip klostėsi situacija, ar ten kažkas kaupėsi, ar tiesiog vienos pamokos metu ten kažkas prasprogo, ar ten kažkokie socialiniai darbuotojai neatliko savo darbo, nepastebėjo kažkokių besikaupiančių problemų, ar mokytojas galbūt netinkamai indikavo apie kažkokių probleminį mokinio elgesį ir galbūt ėmėsi kažkokių veiksmų, kurie ne visiškai tinkamai aprašyti procedūros ir panašiai. Čia mes labai greit galim nukreipti į kalbą, nežinodami realių faktų, tiek į mokytojo pusę ugnį nukreipti, tiek į mokinio pusę ugnį nukreipti. Aš to nenoriu daryti ir nenoriu spekuliuoti tiesiog, nes aš nežinau konkrečios situacijos. Bet kad problemų yra santykė tarp mokinių ir tarp mokytojų, tai yra akivaizdu. Ir kad mes per mažai tam skiriame dėmesio, tai irgi yra akivaizdu.
Gerai, jūs esate NSGK narys ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi šalia dar kitų ten partijų atstovų pasiūlymų linkęs tirti pranešėjo istoriją parlamentinėje komisijoje. Istoriją pranešėjo čia turbūt labai primindinėti nereikia, gana garsiai jinai skambėjo pavasarį, bet tai ką jūs galvojate?
Prieš tris metus labai garsiai skambėjo, lygiai tie patys faktai.
Taip.
Prieš tris metus NSGK komitetas darė tyrimą. Tyrė, nieko neištyrė. Pasakė, kad viskas tvarkoja. Generalinė prokuratūra tyrė, pasakė, kad viskas tvarkoja. Specialiųjų tyrimų tarnyba tyrė, pasakė, kad viskas tvarkoja. Praėjo keletą metų, kažkas išspausdino leidinį ir atėjo prezidentinės kompanijos startas. Ir šitoj vietoje atsirado politikų, kurie vėl sugalvojo padaryti prezidentinę kompaniją tokią per laikinų tyrimų komisijas. Mhm. Ir šitoje vietoje aš esu įsitikinęs, kad taikinys šito tyrimo yra ne VSD, ne VSD kažkokios procedūros, bet taikinys yra pareigas einantis prezidentas, o tikslas yra rinkiminės kompanijos pradžia, dėmesio nukreipimas nuo realių problemų, siekis, kad politinės kompanijos metu dominuojanti tema būtų VSD, prezidento elgesys, viršio neviršio įgaliojimus.
Okay, gerai, kiek nacionaliniam saugumo ir gynybos komitete kaip pasiskirstė balsai dėl šitos?
Mes nebalsavom dar, tiesiog nebuvo, tiesiog čia Vytauto Bako privati iniciatyva, kuris rinko parašus plenarinių posėdžių salėje, komitete tos diskusijos dar nebuvo, bet žinot, nu, aš tikiu, kad sveikai mąstančių ir suprantančių, kas čia vyksta, nacionalinio saugumo ir gynybos komitete tikrai atsiras, nes aš pasikartosiu. Tai yra ne kas kita, kaip rinkiminės kompanijos, prezidentinės rinkiminės kompanijos turbūt intensyvus startas. Ir siekis nukreipti dėmesį nuo tų problemų, kur yra aibė valdančiųjų. Vat mes tik aš nekėjom apie švietimo problemas. Daug daugiau problemų yra sveikatos sektoriuje. Jūs pažiūrėkit pas daktarą užsirašyti pusę metų į priekį pas bet kurį specialistą. Kai nueini į poliklinikos tušti koridoriai, nėra nei vieno žmogaus. Kažkokia absurdiška situacija. Ekonominė situacija, infliacija, socialinė nelygybė, pajamų nelygybė. Tai yra tos problemos, kurios labai opios, kur vyriausybė, mano nuomonė, nekvalifikuota ir nekompetentingai su jomis tvarkosi arba nesitvarko visiškai. Ir tokių tyrimų inicijavimas yra nekas kita, kaip siekis nukreipti dėmesį nuo realių problemų, kurios yra nepalankios valdantiesiems. Jie tiesiog nenori apie tai išnekėti. Ir čia bandymas užgesinti savo neveiklumo parodymą kitų skandalų.
Tai jūs nepritarsit, kaip aš suprantu.
Kategoriškai nepritarsiu, todėl kad aš nematau
čia. O kaip mano Seimas, kaip gali, jeigu komitete, nu sakykime, opozicija mąstanti, nors Bakas irgi yra iš opozicijos.
Bet tai, šitoje vietoje aš nesu įsitikinęs, ar Bako pozicija atstovauja jo atstovaujamos politinės partijos pozicija ir jo frakcijos pozicija, bet mes čia pamatysim, kaip jie elgsis, bet aš tikiu, kad jie elgsis galbūt šiek tiek kitaip, nei kad Bakas elgiasi. Žiūrėkit. Nėra nieko naujo, jokių naujų faktų, kurie nebuvo žinomi prieš 3 metus. Faktas. Ir tada keliu klausimą. Kodėl tas tyrimas ir siekis pradėti parlamentinį tyrimą yra inicijuojamas dabar?
Ne, tai jūs atsakėt viskas, aišku, aš...
Tai yra akivaizdu, kad tai yra politikavimas. Jokio aplamai politikų inicijuota laikina tyrimą.
Aš perspektyvos toliau, dėl to, kad mes, nu, aš suprantu tai, ką jūs pasakėt, aš išgirdau.
Balsuos, aš tikiu, kad Seime atsakingų politikų ir suprantančių, kad tokių valstybei pavojingų procesų, kaip VSD veiklos tyrimas, einančio pareigas prezidento, toks reiškiasi, nu, mano nuomonė, nesąžiningas tarkavimas ir užsipuolimas, jis yra kenksmingas valstybei. Jis darantis tarptautinį...
Kokios perspektyvos, Andriau, kokios perspektyvos? Kaip jūs...
Nu, tai, aš tikiu, kad atsakingų politikų suvokiančių galima žalą, Seime bus ženkliai daugiau nei kad tų, kurie nori siekia pigiai papolitikuoti su šitą komisiją. Aš tikiu, kad to komisija nebus sudaryta. Bet jeigu atsitiks priešingai, tai bus galima tik apgailestauti dėl Seimo ir dėl tų Seimo narių, kurie balsavo už tos komisijos sudarimą, nebrandumą.
Gerai, dar apie socialdemokratų čia visai neseniai iššokusi reikalavimą Kreivio galvos atsistatydinimo socialdemokratai kažkaip reikalauja, nežinau, ką ten toliau reikalaudami darys, pirks, rinks parašus, turbūt interpeliaciją ir ką darys, ką jūs galvojate apie tai?
Tai stipriai pavėluota iniciatyva, tai iniciatyva, kurią opozicija jau kėlė ir kuriuos, aš kiek prisimenu, tie patys socialdemokratai nelabai paremė, kai Perlas energija buvo bankrotas, kai kitos liberalioj, taip vadinamoj rinkoje veikiančios kompanijos susidūrė su problemom ir kai tapo akivaizdu, kad tas liberalizavimo, rinkos liberalizavimo procesas yra nekas kita kaip akių dūmimas, tiesiog papildomų tarpininkų atsiradimas ir didesnių kainų vartotojams garantija. Tai tada buvo kelti klausimai energetikos ministrui, tada buvo suformuluotas interpeliacijos tekstas, nepasitikėjimo procedūra, tada vyko ir reiktų pažiūrėti, kaip socialdemokratai elgiasi dabar. Tada, kiek aš prisimenu, jie nedegė entuziastingai palaikyti tos nepasitikėjimo procedūras. Todėl tai, ką jie daro dabar, yra lygiai tas pats, nekas kita, kaip, nu, kaip sakyti, rinkiminės kompanijos pradžia. Ir man labai gaila, kad tokia rimtai politiniai partijai kaip socialdemokratai, su tokia rimta, jautria ir emocionale partijos pirmininkė, tik tiek užtenka fantazijos eiti tokių interpeliacijų keliu, o ne kažkokių konstruktyvių siūlymų.
Tų pasiūlymų visokių čia dabar pasipylė, bet jūs tarsi stebitės, nes ir jūsų pasiūlymą galima kokį nors vieną ar kitą pritemti prie rinkiminių.
Aš stebiuosi tuo. Tai visi politiko veikla yra rinkiminė. Sekančią dieną po rinkimų politikas pradeda ruoštis kitiem rinkimam. Aš stebiuosi tuo, kad tada, kai buvo laikas ir kai visa opozicija vieningai ėjo nepasitikėjimo energetikos ministrui keliu, socialdemokratai nebuvo tokie entuziastingi kelti tos klausimus, kuriuos jie kelia dabar ir kurie nepasikeitė nuo tų laikų. Tai man toks elgesys atrodo šiek tiek, švelniai tariant, nesąžiningas. Bet, nu.
O jūsų pasiūlymas, čia jūsų pasiūlymas GPM susigražinti kaip palūkanos, dėl augančių palūkanų.
Dalį palūkanų sumokėtų.
Jis nerinkiminis yra. Kaip
viskas yra rinkiminio, ką politikai daro. Raigardai, ką politikai daro sekančią dieną po rinkimų, yra viskas susijęs su politika. Ir susiekiu parodyti savo mintis tam, kad gauti didesnį palaikymą per artėjančius rinkimus. Bet man atrodo, kad yra sąžininga, kai mes bankus apmokestinam solidarumo mokesčių, kad tie žmonės, kurie sunešė didžiausius viršpelnius, tie žmonės, iš kurių komerciniai bankai ir susikrovė didžiausius pelnus, kad dalis tų lėšų, pabrėšiu, ne viskas, karinis mobilumas, saugumui skiriamos lėšos, reiškia, susisiekimo projektams skiriamos lėšos, sutinku, bet dalis tų lėšų grįžtų atgal tiem žmonėm, kurie ir sunešė tas banko viršpelnius. Tai yra žmonės, turintys kreditus, tai yra, kaip taisyklė, vidutinės pajamas gaunantis, dirbantis, turintis būsto kreditus, auginantis vaikus ir susiduriantis su pakankamai rimtais finansiniais iššūkiais, į kuriuos šiai dienai vyriausybė nekreipia pakankamai dėmesio. Tai mes bandėm atkreipti dėmesį pasakydami, kad klausykit. Ir beje, tai yra kelias, kuriuo eina didžioji dalis valstybių, kurie taiko tą solidarumo mokestį komerciniam bankam. Graikija buvo minėta, Latvija diskutuoja tą pačią temą, Lenkai iš vis radikalesnius dar sprendimus siūlo, Lenkai iš vis fiksavo palūkanas, reiškia susitardami su komerciniais bankais, priešingų atveju grasindami vesti tokį mokestį. Valstybės pareiga rūpintis visais jos piliečiai.
Tai kaip manot, tai bus jūsų yra šitam šitą idėją pritarimas?
Tai nepritarė, vakar atmetė Seimas, nerasdamas savyje politinės valios, įvardint to kaip realios problemos, kas man yra labai gaila, valdantieji vėl įjungė tą tokį, kaip sakyt, visko neįgymo ir realios situacijos nematymo režimą ir tiesiog atmetė visus tuos pasiūlymus, net nepradėdami diskusijos biudžeto ir finansų komitete.
Ir šitą idėją su palūkanų mažinimu kaip nors.
Žinot, aš girdžiu ekonomistus dabar, kurie sako, negali vienos visuomenės sluoksnių sąskaitą, kitiem, tiem, kas turi bankinius kreditus, kažkaip kompensuoti. O šildymo kompensacija tiem žmonėm, kurie neturi pajamų. Kodėl mano sąskaita kompensuoja? Todėl tiesiog, kad tie žmonės susiduria su sunkumais. Kitos kompensacijos, socialinė politika, valstybės, tokios verslo kompensacijos buvo, COVID-onės kompensacijos, tie sektoriai, kurie susiduria su problemom, valstybės pareiga visais turimais įrankiais bandyti padėti. Tie žmonės, kurie turi paskolas ir dabar palūkanos kaip pakilusios į neregėtas aukštumas, jie turi teisę, kad valstybė matys jų interesą, matys jų problemas ir gins tą interesą. Deja, šią dieną vyriausybė pasirinko visiškai kitą stručio kišimo į smėlį galvą politiką, kas mano nuomonė vėlgi nėra labai sąžininga.
Paskutinis klausimas, čia liko minutė dar dėl gyvenimo įgūdžių programos. Labai konkrečiai trumpai, kai kas mano, net valdantieji opozicijos net ir siūlymą iš gyvenimo įgūdžių programos išbraukti lytiškumo temas, kaip jums atrodo?
Pamačiau ten kai kurias litiškumos, viskas tvarkoja, bet aš kai pamačiau tam tikrus vadovėlius, tam tikrą metodinę medžiagą, kaip pasigaminti ten, reiškia, kažkokias plėves oraliniam kažkokiam santykiui ir panašiai, tai aš kaip trijų vaikų, trijų sūnų tėvas, jūs manęs paklaustumėt, ar aš norėčiau, kad mano vaiką nuo 5-6 klasės tokių dalykų mokintų, aš atsakyčiau, kad šitaip atvirai ir taip stačiokiškai mokintų, tikrai nenorėčiau. Gal programa ir tinkama, jos turinys, mano nuomonė, yra stipriai koreguotinas. Ir tai programai gyvendinti tikrai nepasiruošta. Aš kaip suprantu, ir mokytojai nepasiruošė, švietimo įstaigų administracijos nepasiruošė ir matant tą metodinį medžiagą, kuri išdalinta, aš kaip suprantu, ministerija irgi iki galo nepasiruošė. Tokiu būdu galbūt gražią idėją jaunus mokinius mokinti to įgūdžių gyvenimo įgūdžių programą, diskredituodami savo nepasirengimu ir tokiu atsainiu šiek tiek požiūriu į tai, kaip tą programą reikėtų įgyvendinti.
Dėkui, Andrius Mazuronis, Darbo partijos pirmininkas, atsakė kai kuriuos klausimus. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.